Vreau să încep prin a vă pune o întrebare simplă, practică și foarte reală. Care este diferența dintre o cununie civilă în fața unei autorități seculare, a ofițerului stării civile și cununia religioasă oficializată în cadrul unui serviciu religios în prezența unui pastor sau unui preot? Dacă stăm bine și ne gândim, nu e o mare diferență, pe de o parte. Amândouă sunt cadruri oficiale, nu-i așa? În ambele cazuri, o persoană autorizată care îi căsătorește. Există martori, se fac promisiuni, bucurie, entuziasm. Și totuși, există o diferență. Diferența care există între cununia civilă și cea religioasă este legământul. Legământul încheiat între mire și mirioase, nu doar în prezența martorilor, nu doar în prezența persoanei investite cu autoritate, ci legământul încheiat în prezența lui Dumnezeu. Și de la început vreau să tragem o linie categorică și vreau să rețineți. Căsătoria, din punct de vedere biblic, este un legământ încheiat între soț și soție în prezența lui Dumnezeu. Și asta înseamnă foarte mult, fiindcă este baza de la care pornim în orice discuție sau studiu pe tema căsătoriei creștine, fiindcă legământul și înțelegerea lui face diferența. Și veți vedea de ce. Și e normal să începem cu întrebarea, ce este un legământ? Ce este un legământ? În special un legământ făcut înaintea lui Dumnezeu. Și în Scripturi, legământul ne este prezentat ca un concept. Un concept inițiat de cel divin, uzitat de el în situații unice, foarte rare, cu o încărcătură deosebită. Gândiți-vă, spre exemplu, la vechiul legământ și noul legământ, concepte care țin de istoria mântuirii. De fapt, Scriptura este împărțită în două, nu-i așa? E vorba de Vechiul Testament sau Vechiul Legământ și Noul Testament, Noul Legământ. Observați cât de importante sunt legămintele înaintea lui Dumnezeu. Când Scriptura deci vorbește despre legământ, ea vorbește despre ceva unic în fața lui Dumnezeu, cu o valoare sacră, înfăptuit foarte rar în viața unui om sau în viața vreunui popor. De aceea căsătoria creștină, fiind bazată pe legământ, este văzută printr-un cadru sacru. Pentru unii este chiar un sacrament în legământul încheiat odată în viață și pe viață. Ei, în baza acestui legământ se formează familia. În baza acestui legământ, soțul, soția, mai apoi copiii, intră sub umbrela protecției lui Dumnezeu. De aceea, toți cei care vreodată au stat în fața vreunui pastor sau preot, într-un serviciu de cununie religioasă, conștient sau inconștient, voi ați încheiat un legământ între voi și partenerul vostru conjugal, dar și între voi și Dumnezeu. Întrebarea se pune, bun, teoretic știm lucrurile astea, dar câți dintre noi suntem conștienți de implicațiile deosebit de serioase al acestui act? Fiți atenți, atât voi cei căsătoriți, cât și voi cei necăsătoriți. Fiindcă cred eu, înțelegând legământul, noi cei că vom privi altfel legământul și voi cei necă vă veți pregăti altfel vis-a-vis de prieteniile și relațiile în care veți intra în momentul în care veți înțelege ce înseamnă legământul căsătoriei. Hai să vedem. În Scriptură, conceptul de legământ denotă un acord stabilit între două persoane sau două grupuri de persoane, între care, de acum înainte, există cu mult mai mult decât o simplă relație. Subliniați acest lucru. Mai mult decât o simplă relație. Vedeți, am întâlnit destui tineri, oameni care spun, măi, vrem să ne căsătorim, fiindcă suntem într-o relație de prietenie de mai mult timp. Vezi, Cristi, ne înțelegem bine, ne simțim bine împreună, de câțiva ani suntem împreună, unii dintre ei chiar trăiesc împreună, avem o relație, de aceea e normal să ne căsătorim. Dragii mei, legământul căsătoriei implică mai mult decât aceasta. Deși se bazează pe o relație, legământul trebuie să includă în primul rând promisiuni. Deschideți în Geneza 21, cei care aveți scripturile. Vreau să vă dau câteva exemple din scripturi de legăminte, care deși nu au neapărat de a face cu legământul căsătoriei, ne dau tiparul, șablonul divin prin care vom putea înțelege importanța reală acestor legăminte. Geneza 21, titlul paragrafului, observați și dumneavoastră, legământul lui Avram cu Abimelec. În vremea aceea, Abimelec, însoțit de Picol, căpetenia oștirii lui, a vorbit astfel lui Avram: Dumnezeu este cu tine în tot ce faci. Jură-mă acum. Observați promisiunea. Acum și aici, pe numele lui Dumnezeu, că nu mă vei înșela niciodată, nici pe mine, nici pe copiii mei, nici pe nepoții mei, și că, a doua promisiune, vei avea față de mine și față de țara în care locuiești ca străin aceeași bunăvoință pe care o am și eu față de tine. Și Avram a zis: jur. Căsătoria este un legământ și în mod automat trebuie să conțină astfel de promisiuni. Nu există, repet, legământ biblic fără promisiuni. Nu puțin dintre cei care m-au rugat să căsătoresc mi-au zis ceva de genul: măi Cristi, fii atent. Ce-ar fi să lăsăm toate înfloriturile astea de care tu le ai? Văd eu că ai așa o listuță în care tot ne pui să spune și promis, o crotesc, o iubesc, o îngrijesc. Ce-ar fi să lăsăm înfloriturile astea? Nu de altă dată suntem emotivi, nu de altă dată vin alții, nu ne plac chestii astea poetice, rimă fără sens. Vrem și noi să spunem un da, să o încheiem rapid, să o încuiem și să-i dăm bătaie. Dragii mei, promisiunile pe care vă pun să le faceți unui altă nu sunt înflorituri. Conceptul de legământ biblic cere promisiuni. Altfel, dacă spunem doar un simplu da unei simple întrebări, dorești să te căsătorești, nu faci altceva decât să aprobi un acord conjugal, dar nu un legământ. Și acordul conjugal și legământul sunt două lucruri total diferite. Legământul implică promisiuni. Promiți să o crotești, promiți să o iubești, promiți să o îngrijești. Când tu fie repeți personal aceste promisiuni, fie ascultând aceste promisiuni, spui da răspicat, le afirm public în fața bisericii, tu începi să intri în acest concept numit legământ. Ei, tocmai fiindcă aceste promisiuni sunt spuse unul altuia, tocmai fiindcă legământul este foarte serios, ai nevoie de un cadru oarecare. Nu suntem doar niște prieteni care, la fel ca Britney Spears, hai să mergem în Las Vegas, hai să avem o noapte de fun și hai cumva, uite, dăm și eu de o bisericuță, hai să vedem, plătim pe cineva, hai să ne căsătorim rapid, știți povestea prea bine, tinerii cel puțin. Nu poți ca să tratezi legămintele de căsătorie ca pe niște lucruri în care ai fun. Hai să ne căsătorim și noi, acele certificate de o zi, de Valentine's Day, pe care un anumit primar în Arad ni l-a dat, țineți minte. Găsim în Vechiul Testament, că și în Noul Testament, ceremonii, sărbători de nuntă, nunta din Cana Galilei, adică un eveniment, un cadru special pus deoparte pentru oficierea acelui legământ. În cadrul acelor ceremonii, spre exemplu, erau verba solemnia, erau acele declarații publice, acele promisiuni despre care am vorbit, nu în secret, ci în public cu voce tare. De aceea și noi cerem în ceremoniile noastre ca mirele și mireasa să-și declare făgăduințele cu voce tare, în public. Mai apoi, tot biblic, avem acel ketuba, act prin care mirele și mireasa își întăreau acele promisiuni verbale, fie oral, fie înscris. De multe ori, acel act ketuba era însoțit și de altceva care să pecetuiască legământul. Bărbatul trebuia să aducă un sac de bani, nevasta trebuia să aducă o zestre. Astăzi, nu știm, mergem cu merțanul, mergem cu alte lucruri, în fine, e treaba lor. Ketuba astăzi însă este echivalentul certificatului de căsătorie, semnat de cei doi într-un cadru oficial, prin care ei își exprimă în scris dorința de a se căsători. Deci ați observat și dumneavoastră, când suntem aici, chiar înainte de a încheia acel cadru oficial, acea oficiere de căsătorie, noi arătăm acel certificat. De ce? Fiindcă vrem să arătăm că legal, oficial, oamenii aceștia au scris, au semnat ceea ce promit. Mai apoi, nu doar o ceremonie, nu numai promisiuni, ci legământul avea și un semn specific lui. Fiecare legământ cu un semn specific lui. Spre exemplu, hai să luăm legământul lui Dumnezeu cu Avram. Geneza 17, fiți atenți. Acesta este legământul pe care să-l păziți între mine și voi și sămânța ta după mine. Tot ce este parte bărbătească între voi să fie tăiat împrejur, să vă tăiați împrejur în carnea prepuțului vostru, acesta să fie semnul legământului între mine și voi. Și știm bine că de atunci și până astăzi copiii evrei sunt circumciși. Semnele diferă, dar semnele există. Când Avram a încheiat acel legământ cu Abimelec, pe care l-am citit din Genesa 21, au pus un alt semn. Iată, spre exemplu, de ce locul acela se numește Berșeba, citesc versetul 31, căci acolo și-au jurat credință unul altuia. În cazul acela, semnul a fost un loc care a rămas, care să dea dovadă că acel legământ a fost încheiat. Exod 31, legământul mozaic încheiat între Dumnezeu și poporul evreu, versetul 16, copiii lui Israel să păzească sabatul, prăznuindu-l ei și urmașilor ca un legământ necurmat. Acesta va fi între mine și copiii lui Israel, fiți atenți, un semn veșnic, căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile și pământul, iar în ziua 7-a s-a odihnit și a răsuflat. E legământul cel vechi, știm din Cartea Evrei, capitolul 10 cel puțin, fiind înlocuit cu cel nou, semnul a fost anulat și el a fost schimbat. Noi nu mai ținem sabatul ca cei din Vechiul Testament, dar noi ținem altceva. Ce ținem? Un alt semn. Un semn al legământului celui nou. Țineți bine minte ce spunea Iisus tocmai în celebra săptămâna trecută? Paharul acesta este legământul cel nou, făcut în sângele meu care se varsă pentru voi. Ori de câte ori noi luăm parte la masa Domnului, la cina Domnului, noi luăm acel semn al legământului că între mine și Domnul meu există un legământ. De aceea doar cei botezați, doar cei care au încheiat un legământ cu Domnul pot să aibă parte de semnul respectiv. Ei, și în cadrul căsătoriei există un semn. 1 Corinteni 11, Apostolul Pavel vorbește despre acel exousia, un semn al autorității, întrebuința sub diferite forme în istoria bisericii. Avem chiar un mesaj pe această temă, fiindcă e o temă controversată, mai ales în zona noastră a Europei. De aceea am chiar ținut, le avem și pe CD-uri cine sunt interesați, în fine. Semnul recunoscut astăzi, pe plan mondial, semnul legământului căsătoriei este... Știi că e căsătorită? Te uiți la mână, da? Știi că e căsătorit, te uiți la mână. Indiferent în ce societate, indiferent în ce civilizație, tu știi foarte bine că există un semn clar, distinct al legământului, inelul. Ei nu mai sunt doar prieteni, nu sunt doar logodiți, ci sunt căsătoriți. E, vedeți, toate acestea, promisiunile, verba solemnia, ketuba, actul scris, semnul legământului, toate acestea trebuiau făcute în prezența unor martori. Și lucrul acesta e foarte important. De ce? Fiți atenți, Maleahii 2. Orice legământ biblic trebuia să aibă loc în prezența unor martori. Tocmai fiindcă legământul de căsătorie creștină are o greutate anume, legământul acesta trebuia să fie în prezența unor martori și martorul principal, textul ne spune că este Dumnezeu. Fiți atenți. Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, care acum nu mai ești credincioș, măcar că este tovarășa și nevasta ta cu care ai încheiat, fiți atenți, un legământ. Observați, căsătoria este un legământ, textul ne spune foarte clar, încheiat între mine și partenerul meu de viață, în prezența unor martori, dar mai ales în prezența martorului principal, Dumnezeu. Și lucrul acesta e foarte important. Foarte important și vom vedea în curând de ce. Ei, pe lângă Dumnezeu însă se cer și alți martori. Când Dumnezeu a încheiat anumite legăminte și n-au existat persoane ca martori, întâlnim o scriptură desuzitată în Vechiul Testament, iau cerul și pământul ca martori împotriva ta. De ce? Fiindcă atunci când e vorba de încheierea unui legământ biblic, acesta nu poate fi stabilit în mod privat doar între cei doi. De aceea, dragii mei, scenele acelea din telenovele, unde cei doi se duc pe plajă, unde ajung la un canion sub un apus de soare, doar singuri ei doi și într-un cadru romantic, sunt excelente pentru declarații de dragoste, dar nu pentru căsătorii care se vor binecuvântate de Dumnezeu, fiindcă căsătoria binecuvântată de Dumnezeu este căsătoria făcută în acord cu cuvântul lui Dumnezeu și asta înseamnă încheierea unui legământ în prezența lui Dumnezeu și a unor martori. De aceea ne-ați auzit de foarte multe ori în ceremoniile noastre spunând expresia aceasta în prezența martorilor văzuți și nevăzuți. De aceea și eu, deși am oficiat căsătorii, fii atenți, am căsătorit chiar și pe teren de golf. Un cuplu de aici l-am căsătorit în parcul bătrânilor, pe undeva pe la vârfurile, sus pe munte. Deși am făcut căsătorii în toate conjuncturile interesante, ba chiar ciudate uneori, întotdeauna am cerut mirilor să-și aducă martori. De ce? Ca să putem să păstrăm esența, nu neapărat forma, ci esența legământului. Martorii trebuie să fie prezenți. Și vei spune, bine, bine, dar stai un picuț. De ce atât de tehnic? De atâta fast? De atâta promisiuni, documente, martori, ceremonii? Noi ne iubim și asta contează cel mai mult. Nu e legământul clădit pe baza iubirii noastre? Tocmai că e. Dar iubirea voastră, dragii mei, într-o lume a neiubirii se va răci. Luna de miere va trece și vor veni încercări, neînțelegeri, certuri. Ce rău vă va ispiti. Pe mulți dintre noi ne va întăreta unul împotriva altuia și ceea ce va putea face diferența în acele vremi este exact legământul. Fiindcă legământul te va ajuta să lupți împotriva orgolului tău personal, împotriva egoismului pe care mulți dintre noi, soți și soții, încă îl ținem în căsnicii. Prin legământ Dumnezeu îți va transforma căsnicia, îți va salva familia. În ce bază? Fiți foarte atenți. În baza responsabilităților pe care legământul ți le cere. Când tu intri în legământul, nu faci doar promisiuni, de dragul promisiunilor, tu faci acele promisiuni în baza unor obligații și responsabilități pe care ți le asumi să le și împlinești. Nu doar promisiuni, ci și obligații și responsabilități. De ce să le împlinesc? În primul rând, fiindcă Dumnezeu îmi cere. Și El fiind martor, am datoria față de El să le împlinesc. Doi, acele promisiuni nu sunt doar niște rime de dragul rimei. Sunt responsabilități pe care le faci în fața soției tale, în primul rând, mai apoi a martorilor prezenți și trei în fața lui Dumnezeu. Vedeți, fiecare legământ conține obligații și responsabilități, chiar semnate. Nu există legământ biblic fără responsabilități. Și am început să fac un studiu din ora de melancolic. 283 de instanțe în care cuvântul legământ este folosit în Scriptură. Din 283, 263 de cazuri prezintă obligații, responsabilități, cerințe. Altele 20, îndatoririle se subînțeleg. Să vă dau un exemplu, cartea Deuteronom, Deuteronom 29, este vorba de reînnoirea legământului lui Dumnezeu cu poporul său. De fapt, sunt mulți teologi, oameni exegeți care studiază Scripturile, care spun că întreaga carte Deuteronom, dacă ne uităm la ea cu atenție, de la un capăt la altul, nu e altceva decât un legământ, chiar forma în care e îmbrăcată, de la promisiuni, de la verba solemnia, de la ketuba înscris, toate lucrurile țin de treaba asta. Și fiți atenți! Deuteronomul, știm bine, cuprinde multe din obligațiile legământului mozaic, printre care și cele 10 porunci. În Pentateuch sunt cuprinse toate acestea. Ei, toate acestea poporul s-a angajat să le țină înaintea lui Dumnezeu. Și spre ultimul capitol, în capitolul 29 din Deuteronomi, versetul 9, vine fraza aceasta: să păziți dar cuvintele legământului acestuia și să le împliniți ca să izbutiți în tot ce veți face. Trei cuvinte cheie. Să păziți, să le împliniți, ca să izbutiți. Dragii mei, nu există legământ fără promisiuni, nu există legământ fără responsabilități. Nici legământul căsătoriei nu e excepție în acest sens. Trebuie să avem responsabilități specifice pe care să le știm, să fim conștienți de ele. De aceea am ales nu doar o săptămână, nu doar o lună, ci un șir de câteva săptămâni în care în fiecare sâmbătă, în acest loc, și în fiecare duminică să venim din Scripturi să vorbim despre responsabilitățile pe care Dumnezeu ni le-a dat mie ca și soț, nevestei mele ca și soție, pruncilor mei, nouă ca și părinți. De ce? Fiindcă dacă le păzim și le împlinim, vom izbuti. Și asta vrem noi așa, să avem căsătorii fericite, să fim binecuvântați, nu sub un concept oarecum, să nu-i zic lumesc, dar un concept foarte superficial, așa cum îmi cade mie bine, ci după cum Dumnezeu vrea, tocmai ca să primim binecuvântare din partea Lui. Din partea Lui. Hai să ne uităm la câteva responsabilități. Deschideți în Exodul 21. Exodul 21. În Noul Testament o să-l luăm și o să-l facem bucăți în următoarele săptămâni. Dar hai să ne uităm în Vechiul Testament, fiindcă în Vechiul Testament existau cel puțin trei îndatoriri principale care au fost reiterate în Noul Testament, deci aplicabile și nouă astăzi. Exodul 21, fiți în versetul 10. Dacă îi va lua altă nevastă, nu va scădea nimic pentru cea din tâi. Și observați în ce? În hrană, îmbrăcăminte, dreptul ei de soție. Dacă nu-i face aceste trei lucruri, ea va putea ieși fără nicio despăgubire, fără să dea bani. Și anume, în Vechiul Testament, responsabilitatea era pentru hrană, îmbrăcăminte și dreptul de soție. Exegeții numesc acest drept de soție dragoste conjugală, adică iubire manifestată atât pe plan afectiv, o iubire emoțională pe care o manifesti față de soțul sau soția ta, cât și pe plan sexual. Țineți minte în Efeseni 5, care sunt, spre exemplu, responsabilitățile bărbaților, Efeseni 5:28, tot așa bărbatul trebuie ce să facă? Să-și iubească nevasta. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, 2, îl îngrijește, 3, cu drag ca și Hristos biserica. Și cuvântul îngriji în greacă era folosit în a încălzi un trup uman. Era folosit mai ales când bebelușii erau luați, când le era frig și erau înveliți. Înveliți în ce? Înveliți în haine. De ce? Ca să fie îngrijiți, ca trupul lor să poată să fie încălzit. E vorba de îmbrăcăminte. Același îndatorire găsim și în 1 Corinteni 7. Vedeți, credincioșia partenerului în legământul căsătoriei se manifestă prin împlinirea celor trei responsabilități. Fidelitate în iubire, responsabilitate morală, de a te îngriji material de nevoile partenerului tău, de hrană și îmbrăcăminte. Acestea sunt un exemplu pe care chiar Dumnezeu ne-l dă. Ezechiel 16, un text foarte interesant. Știm bine că în Vechiul Testament Dumnezeu folosește o metaforă, o alegorie între relația dintre El și Israel. El mirele, Israel mireasă, El logodnicul, Israel logodnica, El iubitul, ea iubita. Și la un moment dat când vorbește de legământul căsătoriei între El, Dumnezeu, iubitul și Ierusalim, iubita Lui, reprezintă Israelul, spune așa: când am trecut pe lângă tine, Ezechiel 16:8, m-am uitat la tine și iată că-ți venise vremea, vremea dragostei. Atunci am întins peste tine poala hainei mele, ți-am acoperit goliciunea, ți-am jurat credință. Observați, promisiuni, juruințe. Am făcut legământ cu tine, zice Domnul, și ai fost a mea. De atunci înainte, iubita devine mireasă. Problema se pune și întrebarea care se ridică, ești, ține Dumnezeu promisiunile? Se îngrijește El așa cum chiar El a prescris ca responsabilități în Vechiul Testament? Fiți atenți, următoarele versete. Te-am scăldat în apă, te-am spălat de sângele de pe tine, te-am uns cu un de lemn, ți-am dat haine cu sute cu fir și o încălțăminte de piele, de vițel de mare, te-am încins cu insubțire, te-am îmbrăcat în mătasă, te-am împodobit cu scule scumpe, ți-am pus brățări la mână, o salbă la gât, ți-am pus un inel în nas, cercei în ureche, cu lună minunată pe cap, astfel ai fost împodobită cu aur și cu argint. Dumnezeu se îngrijește de mireasa sa, Dumnezeu se îngrijește de iubita sa, o scoate din murdărie și din sărăcie și o împodovește, nu oricum, ci cu ce avea mai scump. Observați, lănțișoare, bijuterii, insubțire, aur, argint. Și fac o paranteză pentru cei care încă aveți prejudecăți cu privire la bijuterii. Dacă Domnul își împodobește mireasa, puncte, 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 nu critica înainte de a studia, ok? Nu critica înainte de a studia. Dumnezeu însă se ține de responsabilitățile Lui, își ține promisiunile. Problema însă se ridică: Israel, iubita lui Dumnezeu cu care a intrat în legământ, își ține ea promisiunile față de El? Fiindcă într-un legământ amândouă părțile aveau responsabilități. Și hai să ne uităm o pagină mai încolo, Ezechiel 17. Dumnezeu se adresează poporului, iubitei sale, reprezentantului ei, împăratului Israel. Versetul 18. El a nesocotit jurământul până într-atât că a rupt legământul, bancă și-a dat mâna și-a făcut aceste lucruri. A rupt legământul. Prin faptul că și-a nesocotit promisiunile, observat jurământul, prin faptul că nu și-a împlinit responsabilitățile, textul ne spune că Israel și-a rupt legământul și întrebarea se ridică logic: poți rupe legământul? Da? Dacă Scriptura nu spune, n-am ce să zic eu. E, cum poți rupe legământul? Prin divorț. Și știu, când pronunț acest cuvânt, ne cam ridicăm pe ghimbi, fiindcă e un subiect controversat. Ocolit de unii, ocolit de mai mulți alții, de fapt, dar foarte real. Divorțul este ruperea legământului și o treabă foarte serioasă. Foarte serioasă pentru a fi înțeleasă de noi credincioșii, fiindcă lumii nu-i pasă. Din contră, divorțul a venit un fel de comoditate a lumii noastre de astăzi. Uită-te la idolii, la modelele după care oamenii sunt înnebuniți. Cineva m-a întrebat luna trecută la picnic: la ce oră se termină? Fiindcă ultimul episod din Rebelde, nu pot să-l pierd! Care e subiectul telenovelelor? Ia spuneți-mi voi. Curăția legământului? Menținerea lui? Ceea ce vrea Dumnezeu? Sau modelul lumii? Aventuri șamante, drame amoroase, tragedii, tocmai din cauza infidelității față de legământ. Și uitați-vă, spre exemplu, la un Britney Spears, despre care am vorbit, diva adolescenților în pop music. La 26 de ani, după 2 ani de căsătorie, cu 2 copii, bagă divorțul, noiembrie anul trecut. Fără nicio problemă. Diferență ireconciliabilă. Bruce Willis, unul dintre adorații idolii noștri, cel din generația mea, și-a lăsat soția, 3 copii, și cine într-un interviu cu el în presa franceză a recunoscut fără jenă că schimbă concubinele săptămânal. Câți dintre voi îl iubiți pe Anthony Quinn, și aici mă refer la generația părinților mei, peste 200 de filme, Oscaruri, premii, a lăsat în urmă 13 prunci proveniți de la 3 neveste și 3 concubine. Doamnelor, câți dintre voi l-ați adorat pe Clark Gable, Elizabeth Taylor, Henry Fonda, Cary Grant, Richard Burton? Vedete, atât pe marele ecran cât și în topul schimbărilor relațiilor conjugale, Clark Gable și-a schimbat 5 soții, Elizabeth Taylor 8 soți, Henry Fonda, Cary Grant, Richard Burton n-au fost mai prejos, câte 5 neveste fiecare pe lângă o multitudine concubine. De fapt, Henry Fonda zice la un moment dat cum pe autostradă se întâmplă să ai până și astfel să-ți creeze probleme și în căsătorie ți se mai întâmplă să ți se spargă roata. Păi ce faci? O schimbi cât poți de repede și fără să te murdărești prea mult. Cam asta e părerea lumii despre divorț, ceea ce arată care e părerea lumii, fiți atenți, despre legământ, despre ceea ce au spus la altar, fiindcă toți acești oameni au fost la altar. Dragii mei, Dumnezeu nu agrează divorțul. Dumnezeu urăște divorțul. Idealul divin a fost dintotdeauna permanența căsătoriei și nu divorțul. Și hai să întoarcem Matei 19, un pasaj, probabil cel mai complet și mai uzitat pasaj biblic în acest subiect. Dar înainte de a intra în el, fiindcă e un pasaj care unora le tremură mâna când ajung acolo, două, trei lucruri trebuie să ne ajute să înțelegem contextul în care se întâmplă lucrurile. Vedeți, în Vechiul Testament, învățătura de bază a celor din vremea Domnului Hristos, în Vechiul Testament exista posibilitatea de a divorța. N-a fost dat o poruncă, ci a fost admisă, adică permisă. Și o mare diferență între a cere ceva și a permite ceva. La fel și recăsătoria era permisă. De fapt, pe vremea Domnului Iisus, în perioada intertestamentară, școlile rabinice erau împărțite în privința motivului care permitea divorțul. Era școala lui Shammai, care admitea divorțul doar în baza curviei, pe când școala lui Hillel dădea atât de multă libertate cât orice pricină, pentru orice pricină, chiar dacă, interesant, am citit într-una din scrierile lor, chiar și dacă nevasta îi ardea mâncarea soțului, soțul putea să divorțeze de orice pricină. E, în baza acestui context, în Matei 19, fariseii vin la Iisus și fiți atenți, îi pun o întrebare. Fariseii au venit la el să-l ispitească și au zis: oare s-a îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină, citându-l pe marele Hillel? Drept răspuns, el i-a zis: oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și a zis: de aceea va lăsa omul pe tatăl său, pe mamă sa, se va lipite nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup? Oare n-ați citit? Și când e vorba de controverse în familie, când e vorba de certuri între noi, că inevitabil vin, când e vorba de neînțelegeri, oare n-ați citit? Vă întoarceți înapoi aici, nu mergeți la vecinul, la vecină, la prietena, la prietena, nu începeți să bârfim cu mama, cu soacra, ne întoarcem la ceea ce citim, ce citim aici. Citim multe, nu-i așa? Continuă Iisus: așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce-a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Dar stai un pic, parcă noi doi am fost în fața unui tip care nu știu cum îl cheamă, e pastor, e preot. Nu. Tu când ai fost acolo la altar, te vede în fața lui Dumnezeu. Ce-a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Observați, idealul este foarte clar. Ce-a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. De aceea noi în Metanoia niciodată nu vom încuraja divorțul, ci vom căuta cât ține de noi să-i ajutăm pe cei doi soți să-și reabiliteze căsnicia, fiindcă împăcarea și pocăința, menținerea unității, nu despărțirea, este regula Scripturii. Dar observați, fariseii nu se lasă. Îl iau chiar și cu texte biblice, așa cum de multe ori pe mine și pe mândru ne cam iau unii. Versetul 7. Pentru ce dar, i-au zis ei, a poruncit Moise ca bărbatul să dea neveste o carte de despărțire și să o lase? Și într-adevăr, dacă citim în Deuteronomi, știm despre carte de despărțire pe care soțul trebuia să o dea soției când intenta un divorț. Fiindcă divorțul, repet, era permis în Vechiul Testament. Dar fiți atenți de ce. Versetul 8, Iisus le-a răspuns: din pricina împietririi inimii noastre, voastre, a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele. Dar de la început n-a fost așa. Și observați câteva cuvinte cheie. A îngăduit. Divorțul e o îngăduință, nu e o poruncă. 2. De la început n-a fost așa. Observați, iarăși Iisus îi readuce pentru a doua oară la intenția lui Dumnezeu. Ceea ce și noi trebuie să facem când ajungem în cupluri care vin și spun, gata, divorțează-ți, terminat. Nu, divorțul e ceva normal. E anormal. Voia lui Dumnezeu este să fiți împreună. Atunci de ce l-a îngăduit? Fiindcă trăim într-o lume atinsă de păcat, spune textul, din cauza împietririi inimii, Dumnezeu a îngăduit divorțul. Dar fiți atenți, nu oricum și din orice pricină. Iisus continuă, versetul 9. Eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta în afară de pricină de curvie și ea pe alta de nevastă prea curvește, iar cine își lasă nevasta și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat prea curvește. Observați, Iisus este foarte clar și precis. Nu poți anula legământul din orice motiv, ci din pricină de curvie. O reiterare, spun unii teologi, alții o consideră o interpretare a pasajului clasic din Deuteronom 24, pasajul definitoriu în privința divorțului în Vechiul Testament. Citez. Când cineva își va lua o nevastă și se va însura cu ea și s-ar întâmpla că ea să nu mai aibă trecere înaintea lui pentru că a descoperit ceva rușinos în ea, și observați expresia aceasta, ceva rușinos în ea, foarte greu de interpretat, zeci de rabini se bat, se dezbat ce înseamnă lucrul acesta, literalmente vorbind, expresia are de-a face cu goliciunea, are conotații legate de imoralitate, are un spectru mai larg, la fel ca și cuvântul folosit de Iisus în Matei 19, din pricină de curvie, care nu include doar adulterul la care imediat mintea noastră fuge, ci cuvântul în greacă este porneia, unde la vine cuvântul în română pornografie. O expresie care cuprinde un spectru larg de lucruri legate de imoralitate, care include și adulterul, dar nu numai. E în cazul în care unul din parteneri a fost prins în lucruri legate de curvie, de imoralitate, atât Vechiul Testament, că l-a observat și Iisus, permite divorțul, adică anularea legământului. De ce? Tocmai fiindcă s-a călcat una dintre cele mai importante responsabilități, și anume credincioșia față de partener. Fidelitatea de care am vorbit în dragostea conjugală, fidelitatea emoțională și fidelitatea pe linie sexuală. Același lucru când Deuteronom 24, dacă partenerul a fost prins în imoralitate, poate să scrie o carte de despărțire după ce o va da în mână să-i dea drumul din casă, citez, încheia citatul. Dragii mei, legământul căsătoriei nu se poate anula din orice motiv. Păi știi, nu ne înțelegem. Păi știi, nu ne potrivim. Păi știi, avem diferențe ireconciliabile. Tu nu poți să rupi când vrei și cum vrei. De aceea eu și Coan întotdeauna încurajăm pe cei care trec cu noi prin cursurile maritale nici să nu pomenească cuvântul divorț când sună înțelegere între ei. Fiindcă înaintea lui Dumnezeu legământul este atât de important încât trebuie să lupte, să-l păzească, să-l împlinească. Și fiți atenți aici, e foarte important. Chiar dacă unul dintre ei cade, și vom vedea în următoarele săptămâni în care lucruri pot să cazi, în care responsabilități, chiar dacă unul dintre ei cade, chiar dacă cade în curvie, nu divorțul este soluția biblică. Pocăința și iertare este soluția, reține. Divorțul nu este recomandat de Iisus, ci doar permis, repet. Și în orice instanță, când omul cade, gata, bag divorțul, nici vorbă. Dacă ești creștin cu adevărat, te uiți la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine. De câte ori Dumnezeu nu putea să bage divorțul când ai călcat flagrant legământul împreună cu El? De câte ori nu te putea lăsa de izbeliște să spună, m-am săturat? De câte ori nu a avertizat și totuși a venit și ce a făcut? Ne-a oferit har, ne-a iertat, ne-a reabilitat atunci când ne-am pocăit. Divorțul însă este acceptat de Dumnezeu în cazul specific de Iisus când e vorba însă de împietrire. Și anume când după încercări de reabilitare, de pocăință, de iertare, partea culpabilă continuă să păcătuiască, continuă să-și dezonoreze responsabilitățile, în cazul nostru continuă să trăiască în imoralitate, atunci ca și în cazul mântuirii, pocăința nu mai are niciun efect. Iertarea nu-și mai are rostul. Acel om, acel soț sau soție calcă în picioare responsabilitatea, promisiunea, în alte cuvinte, legământul făcut înaintea lui Dumnezeu, înaintea martorilor și astfel Scriptura spune, rupe legământul! Dar rețineți, legământul nu poate fi anulat oricum, oricând și de oricine. Tu poți merge la tribunal, tu poți intenta și chiar câștiga divorțul dacă tu nu ai motive acceptate de Dumnezeu. Ce citim aici despre divorț, actul juridic nu are nicio valoare din punct de vedere spiritual. Fiindcă tu n-ai încheiat un legământ numai între tine și soțul sau soția ta, să faci ce vrei când vrei tu, că ți-e bine, tu ai încheiat un legământ în fața lui Dumnezeu și ești foarte atent la ceea ce spune Scriptura pe această temă. În mod normal, repet, în mod normal, ideal, numai moarte ar fi trebuit să despartă soțul de soție, fiindcă legământul căsătoriei este pe viață și pentru viață. Roman 7:2. Femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei. Dacă deci, când îi trăiește bărbatul, ea se mărete după aprea curvă. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de lege, așa că nu mai este prea curvă dacă se mărite după altul. Și observați expresiile legată, deslegată. Sunt expresii care țin exact de terminologia legământului care există între ei. Legat și deslegat. Tu nu poți să faci ce vrei, tu ești legat de nevastă ta care în ochii lui Dumnezeu e legată de tine. Din ce cauză? Din cauza legământului care vă leagă pe amândoi. E, dacă ești un necredincios, asta nu înseamnă mare lucru. Oamenii care nu cred în Dumnezeu nu au nicio treabă cu Dumnezeu. Și nu sunt neapărat interesați să păstreze legământul, să împlinească îndatoririle, fiindcă omul de obicei care nu are niciun interes față de legământ, față de Dumnezeu, față de nevastă, față de legământ, omul acela trăiește pentru el. El nu este legat de nevastă sa, de aceea când în căsătorie el simte că lucrurile nu-i prea mers spre avantajul lui, el simplu divorțează, se căsătorește din nou și iar divorțează, fiindcă nevasta nu contează prea mult, Dumnezeu nu contează prea mult, legământul nu contează prea mult, totul se învârte în jurul lui, lui să-i meargă bine. De aceea chiar Dumnezeu tratează pe necredincioși altfel. Nu mai ușor nici vorbă, dar altfel. Fiți atenți în 1 Corinteni 7. Versetul 12, dacă un frate are o nevastă necredincioasă și ea voiește să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. Și dacă o femeie are un bărbat necredincios și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei, căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele, almintele, copiii voștri ar fi necurați. Pe când acum sunt sfinți, și acum fiți atenți, dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă, în împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legați. În alte cuvinte, legământul este anulat. Ei se pot recăsători, fiindcă în vremea Vechiului Testament și în vremea Noului Testament, recăsătoria era ceva acceptat pentru cei din poporul evreu, dar iarăși nu oricum și nu cu oricine. Ceea ce ne spune textul acesta e că legământul contează pentru cel credincios. E ceva ce leagă, ceva ce nu se poate deslega oricum și oriunde. Dar fiindcă pentru un necredincios nu înseamnă nimic, dacă acesta divorcează, credincios este liber, deslegat să se căsătorească și foarte important, Scriptura ne spune să căsătorească în Domnul. În Domnul, tocmai din cauza legământului care trebuie înțeles, care poate proteja, binecuvânta, îngriji familia. Și aici vreau să fac o paranteză. S-ar putea să fie unii dintre voi, prezenți aici, care v-ați căsătorit și abia după aceea v-ați întors la Domnul. Și poate unii dintre voi nici măcar n-ați avut o cununie religioasă și vă puneți întrebarea, bine, 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 dar noi pe unde suntem? Vrem și noi să împlinim Scriptura, vrem ca familia noastră, relația noastră de căsnicie să fie în termenii prescriși de cel divin, vrem să fim siguri că suntem în acest legământ. E adevărat că opiniile teologice sunt diferite, dar cu siguranță că Dumnezeu are har și pentru voi. Și de aceea, dacă în cugetul vostru ați dori să aveți câțiva martori și un pastor prezent și chiar și acum, după ani de zile, să aveți un moment în care să vă rededicați relația și familia voastră înaintea lui Dumnezeu, vreau să vă spun că noi, cel puțin eu, sunt deschis să o fac. De ce? Fiindcă întotdeauna Dumnezeu binecuvântă pe cei care își dau seama, înțeleg, sunt conștient și vor să vină în legământul prescris de El. De ce? Tocmai pentru a fi binecuvântați. Există un har special pe care Dumnezeul de ținere legământului aduce binecuvântare. Pe de altă parte însă, neținerea legământului, ruperea legământului aduce consecințe. Aduce consecințe și revin la textul în Ezechiel 17. Dumnezeu și-a ținut legământul. Israel însă, versetul 18, a nesocotit jurământul până într-atât că a rupt legământul, ba încă și-a dat mâna și-a făcut aceste lucruri. Și fiți atenți, nu va scăpa. Tu nu vei scăpa dacă nu-ți vei îndeplini responsabilitățile tale ca sos sau soție înaintea lui Dumnezeu. De aceea noi ca biserică am hotărât chiar să petrecem câteva luni în a prezenta aceste responsabilități, fiindcă vrem familii fericite. De aceea avem un departament de consiliere cu cei care au probleme în viața de familie. Nu fiindcă așa ne place nouă să ne băgăm nasul în problemele personale și private, ci vrem să vă ferim de astfel de consecințe. Și să nu credeți că ne place. Întrebați-l pe fratele Mircea, să mai bine zis pe nevastă sa, cum vine Mircea și cum vin eu și cum vin alții care trebuie să intrăm cu atâta groază în scandalul dintre unii și alții, când focul-i cât casa, când îi auzi cum se calomnează unul pe altul, când înghiți toată murdăria relației lor și apoi inevitabil, dacă nu se îndreaptă, tu nu iei, devin dușmanul numărul unu, fiindcă tu le ceri să se pocăiască, tu îi aduci în fața bisericii, tu spui oamenii să se roage pentru ei, când tu de fapt le vrei binele. De ce le vrei binele? Fiindcă vrei să-i aduci acolo unde Dumnezeu îi poate binecuvânta. Dar împietrirea unora determină dușmania lor. Deci rugați-vă pentru noi, cei câțiva din biserică care ne-am asumat această slujbă deloc ușoară, deloc plăcută, dar o slujbă necesară salvării multor căsnicii. Fiindcă dacă căsătoria ar fi doar un acord, sau dacă ar fi doar un contract făcut undeva în biserică, nimeni n-ar avea absolut nicio problemă. Căsătoria însă e un legământ și asta implică consecințe. Spre exemplu, ceea ce părinții nu realizează e că statisticile arată că majoritatea copiilor proveniți din familii divorțate rămân cu sechele pe viață din cauza hotărârii părinților lor. Mulți spun, păi, nu afecta nimic pe copilul meu. Mulți nu le văd, fiindcă pruncii de obicei le ascund, le duc ei în viață. Modul însă în care am respect sau nu responsabilității din cadrul legământului îmi poate afecta numai copiii, ci și relația mea cu Dumnezeu. Fiți atenți, Maleahii 2. Un text foarte cunoscut de mulți dintre noi, descitat, puțin studiat, Maleahi 2. Iată acum ce mai faceți. Acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa încât El nu mai caută la darurile voastre de mâncare, nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Fiți atenți aici. Nu mai poate primi nimic de la voi. Consecințe extraordinare care se abat asupra acestor oameni. Gândiți-vă la cadrul în care se întâmplă lucrurile astea. Oamenii ăștia vin la închinare, ca mine și ca tine. Vin sâmbătă seara, vin duminică dimineața, se închină, se roagă, cântă, trec prin probleme, apelează la Dumnezeu și Dumnezeu le trimite o telegramă. Vezi-ți de treabă, fă altceva, îți pierzi vremea, nu mă interesează cazul tău, n-ai nicio intrare, ușa închisă, soneria e scoasă din priză, în cer nu mai ai cuvânt. Groasnic. Să poți ca rugăciunile tale să atingă tavanul și atât, să nu mai simți nimic din cerul divin, nu mai pot primi nimic din viața voastră, din partea voastră și cei mai rău să știi că cerul rămâne mut, că Dumnezeu nu te ascultă. Și evident îți pui întrebarea care și-a pus-o și ei versetul 14 și dacă îți pui întrebarea pentru ce, păi fii atent pentru ce. Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevastă din tinerețea ta, care acum nu-i mai ești credincios, măcar că ea este tovarășa și nevasta cu care ai făcut ce ai făcut. Ai încheiat un legământ. Observați, Dumnezeu nu-ți mai ascultă rugăciunile fiindcă tu ți-ai călcat legământul. Versetul 15. Nu ne-a dat atât unul singur Dumnezeu suflare de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezeiască. Luați seama dar în mintea voastră și niciunul să nu fie necredincios neveste din tinerețea lui. Căci eu ce fac? Urăsc despărțirea în căsătorie. Urăsc divorțul. Oamenii aceștia călcau legământul. Oamenii aceștia s-au săturat, ca mulți dintre noi, de multe ori trecem prin certuri, trecem prin probleme, suntem obosiți, suntem pripiți, venim stresați de la muncă, nevasta vine și ea a avut probleme cu copiii și poate pentru un pahar de apă, pentru o cană de cafea, totul izbucnește, totul devine un vacarm și îți vine să-ți iei tălpile, îți vine să-ți iei totul în cap și să pleci. Dar nu poți să pleci. Că viața soție de tine, căsnicia nu-i numai a ta. E o căsnicie înaintea lui Dumnezeu. Nu poți să divorțezi. Fii atent ce spune aici cuvântul. Urăsc despărțirea în căsătorie și pe cel ce își acoperă haina cu sălnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. De trei ori apare avertizarea. Nu fiți necredincioși. Necredincioși cui? Nevestelor și implicit legământul încheiat în prezența lui Dumnezeu. Domnul îți este martor. Aici scrie în textul ăsta. Că tu ești credincios promisiunilor, obligațiilor, tu ești credincios lui Dumnezeu. Și poți ajunge la credincioșie sub multe feluri. Spre exemplu, în modul cel mai rapid, adulterul ne vine în minte. Dar și neglijența. Sunt soți, și o spun foarte respectați, nu știți punctul de vedere, care pleacă pentru luni de zile, ci că să se îngrijească de familia lor, să facă bani. Copiii și nevastă nu banii ți cresc, ci prezența ta. Copiii și nevastă nu sunt obiecte care sunt reparate fiindcă dai tu bani, fiindcă sunt reținute, fiindcă îi duci la mecanic. Copiii și nevastă sunt ființe care au emoții, care au nevoie afective, sunt ființe care au nevoie de tine. Că de acolo te-a pus Dumnezeu, de-aia e semnat un legământ, tocmai când e la greu să fie alături de ei. Uitați-vă și în textul nostru, un alt exemplu în necredincioșie, trecut cu mulți cu vederea, care nu mai citează, dar nu studiază acest text. Eu urăsc despărțirea în căsătorie, urăsc divorțul și mulți opresc aici și zic, punct, fii atent ce face Dumnezeu. Dar nu continuă. Cum continuă textul? Urăsc despărțirea în căsătorie și în ebraică e o construcție gramaticală în care verbul urăsc are două direcții. Urăsc divorțul, dar în același mod, pe aceeași platformă, cu aceeași intensitate, urăsc altceva. Ce mai urăsc? Și pe cel ce își acoperă haina cu sălnicie. Știi ce înseamnă să-ți acoperi haina cu sălnicie? Înseamnă să-ți tratezi partenerul de viață cu violență, cu brutalitate, să-l constrângi să facă anumite lucruri. Și dacă nevestelor vă gândiți, ce bine să aplică asta bărbaților, că ei sunt ispitiți să ridice palma, să ridice pumnul, gândiți-vă de două ori, fiindcă violența nu e doar fizică, ci și verbală, și Biblia, vom vedea în următoarele sesiuni, avertizează de cel puțin 20 de ori vis-a-vis de biciul limbii pe care nevestele l-au. Oare câți soți sau soții nu primesc binecuvântări? Oare câți soți sau soții nu le sunt ascultate rugăciunile, ba chiar suportă consecințe și inconștient o fac, exact datorită nerespectării unor îndatoriri ce țin de legământul căsniciei lor? Vedeți, Dumnezeu e drept. El binecuvântă când e vorba de binecuvântare pentru cei care respectă și se luptă să respecte legământul, dar pedepsește pe cei pe care nu respectă. Și am întâlnit destui care s-au văzut liberi, bucuroși că au scăpat, în sfârșit am divorțat, băi nu știi tu ce bine mă simt, e ca și acum câțiva ani când eram liber, eram burlac, ce bine mă simt. Și vezi cum intră într-o altă relație și iarăși cad. Și de acolo sar pe o altă floare și iarăși cad. Și probleme se întâmplă, fiindcă n-ai cum să-ți meargă bine. Nu poți călca un legământ făcut în prezența lui Dumnezeu și să-ți meargă bine. Chiar dacă impresia ți-o dă că-ți merge bine, n-ai cum. Efectul bumerangului, ceea ce seamănă omul, Scriptura spune ceva și se cera. De aceea, dragii mei, mai ales cei căsătoriți, nu vă lăsați. Nu e ușor să stai într-un legământ. Nu e ușor, chiar Pavel spune, vreau să sfătuiesc pe cei care nu sunt căsătoriți să nu se căsătorească. De ce? Fiindcă vreau să-i feresc. De ce? De necazuri. Păi, Pavel, stai un picuț, mă, o iubesc, iubita mea ne-a logodit. Ce spui mie de necazuri? Eu cred că tot o lună de miere ne simțim roz, purple, violet, cum vrem, uite cum zburăm. Zbor, pune ce soacra stai aripile. Nică luna de miere trece. Și de la miere ajungi la marmeladă. Și de la marmeladă ajungi la îzmuiați pe smeții. Ok? Și știm că mulți care trăim cu adevărat viața asta și care nu trăim cu adevărat, suntem reali, nu-i așa? Trecem prin încercări. Dar, dragii mei, ceea ce Scriptura îmi spune e să lupt, fiindcă merită să lupt. Ce rău se va lupta cu armele firii ca să ne dezbine. Cu toții trecem prin înțelegeri, dar trebuie să ne iertăm unii pe alții, trebuie să ne ridicăm, trebuie să ne luptăm. E o luptă spirituală, inclusiv căsnicia, și știm prea bine lucrul acesta. Cea mai des uzitată expresie în Vechiul Testament când era legat de legământ a fost aceasta: să păziți legământul. Păziți-l. De ce? Fiindcă eu și cu tine, eu și cu nevastă mea, tu și cu nevastă ta, tu și cu soțul tău sunteți sub atac. Tot ce ține de instinctul lumii acesteia te va împrăștia, te va scoate din acel angrenaj al legământului și va încerca să te dezbine. De aceea păzește legământul, păzește legământul. Mai ales azi când divorțul la ordinea zilei, când relațiile extraconjugale au ajuns să devină convenționale, când inclusiv căsătorile între homosexuali sunt acceptate, lumea desconsideră legământul sacru al mariajului, legământul se rupe și la mine nu-i pasă. Lui Dumnezeu se pasă. Și dacă nouă ne pasă de Dumnezeu și nu ar trebui să ne pese. Deși mulți au căzut în Israel, deși mulți au rupt legământul, totuși, foarte interesant, de foarte multe ori în profeți, în Vechiul Testament, Dumnezeu ne readuce aminte că a rămas, era o rămășiță între ei. o rămășiță care s-a luptat să păzească legământul, care a primit binecuvântare atât în popor cât și în istorie. De ce? Fiindcă Dumnezeu din totdeauna binecuvântă pe cei ce rămân credincioși și se luptă să păzească legământele Lui. Acei oameni, chiar dacă vor trece prin încercări, chiar dacă nu le va fi ușor, vor fi protejați, binecuvântați. De ce? Fiindcă în acel legământ, când El îl semnează, acolo în fața altarului, când își spune promisiunea, când își are martorii, când își ia nevastă de mână, când îi pune inelul pe deget, când îngenunchează înaintea tronului divin, acel om, acea familie, nu calcă din acea biserică singuri, ci Dumnezeu merge cu ei, fiindcă Scriptura îmi spune că El a fost martor și este martor în acel legământ, și nu mai martor, ci un om, o persoană, o ființă care calcă cu tine prin foc și flacăra nu te va aprinde, care calcă cu tine prin ape și apele nu te vor înneca. Isaia 42, de ce? E, dacă ține de noi, cu toții putem să ne destrămăm, cu toții am fi divorțat de 100 de ori, dar de ce nu suntem acolo? Fiindcă avem pe cineva care în acea zi a fost martor între mine și nevastă mea. A fost martorul legământului și puterea aceea mă ține. Puterea legământului lucrează în mine. De ce? Fiindcă tot El îmi dă putere să lupt, să nu mă las, să mă ridic și dacă ea cade sau eu cad, să ne iertăm, să ne împăcăm, să ne pocăim, să ne schimbăm și atât noi cât și pruncii noștri să crească într-un legământ binecuvântat de Dumnezeu, sfințit de El și crescând astfel biserica și mai apoi societatea să fie binecuvântată. Deci, dragul meu, eu nu știu cum pleci de aici după ce auzi lucrurile astea. Poate pentru unii sunt teorii, poate pentru unii sunt prea tehnice. Poate îmi vei spune, Cristi, a fost cam seacă predica asta. Seacă pentru unii, unor le place vinul sec, știi? Secul e bun când e sănătos. Ok? Dar are în el o esență, ceva ce ține de noi, de fiecare. De aceea când plecăm de aici, vreau să înțelegeți un lucru și să luați acest lucru cu voi. Păziți legământul, luați în serios legământul, luptați să țineți legământul. Doamne, dacă ar fi fost după noi, oare câte ne s-ar fi întâmplat? Oare unde am fi ajuns noi ca soți, oare unde ar fi ajuns nevestele noastre, oare unde ar fi ajuns pruncii noștri? Cred că dacă ne privim realist, fiecare în familiile noastre, de multe ori am fost ispitiți să ne luăm bagajul și să plecăm, fiindcă nu mai găsim niciun rost. Și evident că datorită slăbiciunii noastre firești, pământești, puteam să o facem. Dar știm că în acele clipe și în acele zile, nu noi, ci puterea Ta ne-a ținut, puterea Ta ne-a ridicat, puterea Ta ne-a iertat, puterea Ta ne-a dat viață de care aveam nevoie în acel legământ și pentru asta îți mulțumim și suntem recunoscători. Rămân să, Doamne, să plecăm de aici, înțelegând foarte, foarte serios situația în care fiecare dintre noi, cei căsătoriți aici, ne găsim. În fața unui legământ semnat între noi și Tine ca martor. Te rugăm, Doamne, nu fi doar martor. Te rugăm, fi Cel care va interveni în familiile noastre. Cel care ne va ajuta să ne îndreptăm în trăirile noastre. Cel care ne va ajuta să ne împăcăm atunci când suntem certați. Cel care ne va ajuta să umblăm împreună, unul cu altul și mai ales cu Tine. Fiindcă Te vrem în familiile noastre, nu mai ca martor, ci ca Domn. De aceea sfințește familiile noastre, Doamne. Dar pentru cei necăsătoriți, Doamne, care se uită la acest legământ și poate spun, mie nu-i se aplică, Doamne, pregătește pentru căsătorie. Ar trebui să înțeleagă implicațiile serioase pe care ele aduc începând din relația lor de prietenie, de curăție în acea prietenie înaintea Ta. Ca în ziua în care vor veni la altar, în ziua când vor spune acele promisiuni să nu o facă doar dintr-o dragoste, eu știu, jucăușă copilărească, și să fie realmente o dragoste care izvorăște din Tine, reală, care să fie simțită, trăită în ei, cu o responsabilitate care să știe că durează întreagă viață. Păzește-ne biserica de divorțuri, Doamne. Păzește-ne familiile de încercări și fie ca numele Tău să fie chemat și prezent în biserica noastră, în familiile noastre, peste toți cei care sunt aici. Și fie ca numele Tău, Doamne, să fie onorat, inclusiv prin relațiile noastre de familie. Te rugăm, fii prezent în acest scop și binecuvântă-ne, fiindcă te rugăm în numele și pentru meritele Domnului Hristos. Amin.